parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Rekore salutas vin gesinjoroj Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Tomasz Miller kaj Maciej Jaskot. En nia mil dudek oka Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere la kvinan de januaro 2021. Daure en la festa etoso. Soile de la solenota morgau inter alie en Pollando, Epifanio.
Saĝaj reĝoj, kien vi nun iras, ĉu la novnaskitan bebon vidi vi deziras? Ne sur trono, sed en drogo, li sen sceptro regas, profetaĵ pri lia morto jam tra l mond kuregas. Ne sur trono, sed en drogo, li sen sceptro regas. Profetaĵ pri lia morto jam tra l mond kuregas.
Tiu ĉi pola kristnaska kanto en la plenumo de Anna Osmakovič. En la comenzo de la programo estas aparta music saluto al ciui niai auscultantoi, ciui ancau morgau solenos la feston de la tri regioi. De quelque iaroi en multei polei urboi, cae ancau exterlande, estis ocasantei publicei epifaniei paradoi, ciui logis aparte gepatroin cun infanoi por rigardi la tri regioin veturantein sur cameloi. En Pollando vidajo ciam extraordinara. Nun iare la parado ne povas havi tradician formon. En Varsovio la parado esos nur kvin persona, sed rete ligonta ciuin interesigantoin. La por okazaj akcesoraj materialoj trafis al 2500 lokoj en la tuta lando. La tri reĝoj vizitos en iuj regionoj paroĥon post paroĥo. Aliloke okazos automobilai paradoi. Ecde dec iarui la Epifanio estas tago labor libera in Pollando, antau dec iarui creigis la tradizio de Epifaniei paradoi, ciui superis la limoin de Pollando. Por nia hodiava programo ni pretigis por vi gesinjoroj krome aktualaĵojn, kronvirusan kronikon, sciencbultenan temon kaj literaturan segmenton kun la 104 fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lidia Zamenhof. En la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Pollando farigis la plei granda bredanto de carpoi en la Europa Unio. La pola iara productado consistigas 30% de la unia carpo bredado. En la quanto de 18 gis 20 mil tunoi iare, polai carpoi estas prescau tutece destinitai por la landa mercato. Laula Esplor Instituto Eurostat, en 2018 en la Unio oni produktis 61 mil tunojn da karpo. Pollando liveris 16,5 mil tunojn, Ĉeĥio ĉirkaŭ 18,5 mil kaj Hungario ĉirkaŭ 11,5 mil tunojn. Tamen la bredat rezultoj varias kaj en signifa grado dependas de la veteraj kondiĉoj. En Pollando ekzistas 3000 mastrumejoj okupiĝantaj pri la bredado de karpoj, unuavice en la suda kaj la okcidenta Pollando. citiu fisio en la conscio de poloi intime ligigas cun la tradizio de la solena antau Kristnaska, Sankt Vespera, Vigilia, Vespermangio. Oni taxas che du semainoin antau la Kristnasko estas vendatai circa 90% de la landai carpoi. Quancam polai carpoi estas unua vice destinitai por la interna mercato, tamen en 2019 ilia exporto crescis je 56%. Polai carpoi en 2019 estis servatai plei grand quante ce la unilandai tabloi en Germanio, Francio, Estonio, Litovio kai Britio.
Preskaŭ 61% de la polaj patroj dum la pandemitempo komencis pasigi tempon kun siaj infanoj. Temas pri la testorezultoj okazigitaj de la Ministerio por la Familio kaj Socia Politiko kadre de la programo Tato.net. Ili elmontris kiel ŝanĝiĝis la modelo de la patreco en la lastaj monatoj. Pli ol 21% de la respondintoj elmontris, ke la pandemio ebligis al ili evoluigi sian patrecon. Negative la situacion taksis pli ol 16% de la patroj, dum pli ol 62% asertis, ke la pandemio ne influis ĝin. Tamen, eĉ 16,8% de la enketitaj patroj konfesis, ke dum la pandemiperiodo ili pasigas kun siaj infanoj pli da tempo ol antaŭe. Inter la contento motivoi, la enquetitoi unuavice elmontris bonain rilatoin cun siai infanoi. Crome temas pri ilia contento pri la infanoi, pri la familio cae la edzino, cae generale pri plida tempo pasigita cun la familio. Tiui resultoi povas helpi alla registarai cae exterregistarai organizoi el labori helpoformoin alla patroi construi positivain rilatoin cun siai infanoi.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per kronvirusa kroniko. En Pollando daŭras la vakcina kampanjo per vakcinaĵo de la firmo Pfizer kaj BioNTech.
Antaŭ ol la kontraŭvirusa vakcino estis aprobita, la pola ĉefministro certigis, ke ĝi estos libervola. En la festa periodo aldoniĝis la komento, ke akcepto de la vakcinaĵo estas patriota devo, laste ĝi estas difinata kiel bileto al normaleco. Samtempe komenciĝis diskutoj pri eventualaj avantaĝoj por vakcinitoj kaj limigoj por tiuj, kiuj ne akceptos la vakcinaĵon. Fine de decembro reprezentantoj de la registaro informis pri establo de sekurecfonduso por la kazo de la postvakcinaj komplikaĵoj. Ĝis la fino de januaro al Pollando trafos 1,500,000 vakcinodozoj de la firmao Pfizer kaj BioNTech. En tiu periodo al Pollando oni planas venigi 800,000 vakcinodozojn de la firmao Moderna.
En la unua pola grupo por la vaccinado estis troviĝantaj laborantoj de la sanprotekto. Kiel plie grupoj estis menciitaj senjoroj, laborantoj de la publikaj uniformoservoj, instruistoj.
Por personoj el la eksterprioritataj grupoj estis antaŭvidita vakcinoperiodo post la dekvina de januaro. La jarkomenco komenciĝis tamen sub la signo de skandalo, ke kelkdekaze en la listoj de sanprotekta personalo en unu el la varsoviaj centroj por la vakcinado estis forigitaj medicinistoj kaj la vakcinaĵon ricevis aktoroj kaj politikistoj. Oni entreprenis rilatajn kontrolojn.
Parolas Varsovio en Esperanto, ne daŭrigas la elsendon per sciencbultena temo.
domo to, tio estas dimetiltriptamino, aperas en multaj plantoj. En malmulta kvanto gi troviĝas ankaŭ en la homa organismo. Gi eniras la konsiston de la rita trinkaĵo kun fortaj halucinogenaj proprecoj, ayahuasca, uzata de szamanoj en la landoj de la Suda Ameriko. La novaj esploroj de hispanaj sciencistoj elmontras, ke dimetiltriptamino povas influi la cerboplastecon kaj stimuli kreiĝadon de novaj neuronoj. Samtempe ili pruvis, ke la halucinogenaj proprecoj de domoto estas apartaj disde la mekanismo de la generado de neuronoj. Ĝi stimulas ankaŭ kreiĝadon de gliaj ĉeloj. La rezultoj de la kvarjaraj esploroj de hispanaj sciencistoj aperis en la periodaĵo Translational Psychiatry. Eksperimentante kun musoj in vitro kaj in vivo, ili elmontras, ke domoto influas neurogenezon kaj musoj, kiuj ricevis la substancon, havis pli grandajn kognokapablojn kompare al musoj el la kontrola grupo. Sciencistoj pruvis, ke dum 21 tagoj de la domototerapio reliefe pliboniĝis la kapabloj de ronĝuloj en taskoj ligitaj kun la lernado kaj memoro, en kiuj la ŝlosilan rolon ludas hipokampo. Tiu konstato kongruas kun pli fruaj laboroj elmontrintaj, ke la neurogenezo en ĉi tiu loko ĉe plenkreskuloj ludas gravan rolon en kognaj funkcioj. Interesa malkovro estis la konfirmo, ke la stimulita di psikedelaĵo neurogenezo ŝajnas esti regata de mekanismo aparta disde tiu, kiu rezultigas halucinacion.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La cent kvara fragmento. Kai restinte sola li komencis paŝi laŭlonge de la kolonoj ornamante la atrium pensante pri tio kio okazos. Li sciis, ke Lydia kaj Linus revenis jam post la brulo en sian antaŭan loĝejon, kiu same kiel pliparto de Transtibro evitis peron. Kaj tio ĉi estis malfavora cirkonstanco. Ĉar alie ne estus facile trovi ilin en la amasoj. Li esperis tamen, ke neniu ja scias sur Palatino, kie ili loĝas, kaj sekve ke Vinicius antaŭos la pretorianojn. Venis al li ankaŭ la ideo, ke Tigellinus, volante elĉasi unufoje kiel eble plej multajn kristanojn, devas streĉi la reton tra la tuta Romo. Tio estas dividi la pretorianojn en malgrandajn grupojn. Se oni sendos ne pli ol dek homojn por ŝin kapti, li pensis, la Liga Titano mem rompos al ili la ostojn, kiom do pli certe, se helpos lin Vinicius. Cae pensante pri tio li curagigis. Contraustari armite la pretorianoin signifis vere prescau la samon, ciel comenzi militon contrau la Cesaro. Petronius scis ancau che se Vinicius savos sin de la vengio de Nero, tiu vengio povos fali sur lin, sed li ne multe zorgis pri tio. Contraue, la penso che li confusos la planoin al Nero cae Tigellinus gaigis lin. Li decidis avari por tio nec monon, nec homoin, cae char Paulo el Tarso convertis ancorau en Anciumo plimulton da liei sclavoi, li povis esti certa che en la defendo de Cristianino li povas fidi ilian pretezon cae oferemon. Eniro de Eunice interrompis lian meditadon. Je ŝia vido ĉiuj liaj embarasoj kaj zorgoj malaperis for. Li forgesis la Cezaron, la malfavoron, kiu lin trafis, la malnoblajn Augustanojn, la persecutadon minacantan alla cristianoi Vinicius ancai ligian, cae rigardis sole shin per la oculoi de esteticulo, ciu adoras belan formon, cae de amanto, al ciu el tiu ci formo spiras amo. Si, vestita per travidebla coa vestis, el sub ciu trabrilis sia rosa corpo, estis effective belega, ciel diino. Sentante sim crom tio adorata, cae amante lin per la tuta animo, ciam avida ie liei caresoi, si comencis flami de gioio, quasau ne concubino si estus, sed sen culpa knabino. Cion vi diros, Harito? Demandis Petronius, etendante al si la bracoin. Cae si, clininte al nisian oran capon respondis, Signoro, venis antemios cun cantistoi cae demandas ciu vi volos ausculti lin hodieu. Li attendu. Li cantos al ni dum la tagmangio sian himnon al Apollono. Circaue estas ancora ruinoi cae cindroi, cae ni auscultos himnon al Apollono. Ia la boscoi de Pafoso, ciam mi vidas vin en citiu ci coa vestis, Scenas al mi che Afrodito vualis sin per ciel texajo cae staras anteu mi. Oh, signoro, diris Eunice. Venu citien, Eunice. Metu la bracoin circa mian colon cae dono al mi vian buscion. Ciu vi min amas? Mi ne pli amus Zeuson. Dirinte cition, si alpremis la buscion al lia buscio tremante pro felicio en liei bracoi. Sed post momento Petronius diris, cae se ni devus disigi, Eunice rigardis cun subita timo en liei noculoin, cion vi diras, signoro? Ne timu. Cer vidu, ciu stias, ciu mi ne devus ili mal proximan voyagion? Cun prenu min. Sed Petronius sangis subite la temon de la interparolo che demandis diro al mi ciu sur la giardenei herbeioi estas asfodeloi? En la giardeno la cipresoi che la herbeioi flavigis de la brulo forfalis la folioi de la mirtoi che la tuta giardeno aspectas quasau morta. La tuta romo aspectas quasau morta cae baldau gi estos vera tombeio. Ciu vi sias che estas eldonota edicto contra la cristanoi cae comencijos persecutado dum ciu peros miloi da homoi? Pro cio oni ilin punos, signoro? Ili estas homoi bonei cae tranquilei, giuste pro citio. Ni do veturu marborden, viei diei oculoi ne shatas rigardi sangon. Bone, sed dume mi devas bani min. Venu en la Elotesium shmiri miein bracoin. Ie la zono de Cipria. Neniam ancora uvisenis al mi tiel belega. Mi ordonos fari por vi bancuvon en la formo de conco, cae vi estus en gi kiel multe costa perlo. Venu, Orhara. Li foriris cae horon poste cun ros cronoi sur la capoi, cun nebol vualitei oculoi, ili cusigis antau tablo covrita per orei mangiloi. Servis ilin knabetoi alivestitei ciel amoroi, cae ili, trincante glutoin da vino el pocaloi, circau volvitei per hedero, auscultis himnon al Apollono cantatan ce la sono de harpoi, sub la directo de Antemios. Cion povis por ili signifi, che circau la domo etendis in supren el ruinoi camentuboi de domoi, che vent blovoi disportadis la cindroin de Romo. Ili sentis infelicei, che pensis nur pri la amo, ciu shangiadis ilian vivon quasau en dian sonjon. Sed antau olla himno estis finita, Eniris en la mangeion la estro de la atrium. Signoro, diris li per vocio, en quiu vibris maltranquilo, centuriestro cun tacmento da pretorianoi staras antau la pordego, cae lau ordono de la Cesaro desiras paroli cun vi. La cantado cae la sonoi de la harpoi cessis. La maltranquilo ec posedis ciuine cestantoin, char la Cesaro en la rilatoi con siei amicoi ne usis ordinare pretorianoin, cae ilia alveno en tiu tempo annoncis nenion bonan. Petronius sola ne elmontris ec plei etan emocion, cae diris, ciel parolas homo, tedata per sencesei alvocoi. Oni povus lasi min tranquille tag mangi. Poste li turnis in alla Ateniensis, li en iru. La sclavo malaperis post la curteno, momenton poste, audigis pesai pasoi, cae en la triclinium eniris conata al Petronius, sent estro aper, complet armita, cun fera casco sur la capo. Nobla signoro, li diris, jen lettero de la Cesaro. Petronius etendis maldiligente sian blancan manon, prenis la tabuletoin, cae jetinte al ili rigardon, transdonis ilin cun plena tranquillo al Eunice. La Cesaro legos hodiau vespere novan canton el Troica, li diris, cae invitas min, che mi venu. Estas al mi ordonite nur transdoni la letteron, diris la cent estro. Yes, ne estos respondo. Sed eble vi, cent estro, si digios cun ni por momento, cae trincos pocalon da vino? Dankon al vi, nobla signoro. Pocalon da vino mi volonte trincos, je via sano, sed si digi mi ne povas, cer mi estas en servo. Kiel oni transdonis la letteron al vi, anstataŭ sendi gin pere de sclavo? Mi ne scias, signoro. Eble tiel, ke oni min sendis samdirekten en alia afero. Mi scias, diris Petronius, kontraŭ la kristanoj. Yes, signoro. Ĉu oni komencis la kaptadon antaŭ longe? Quelcain tacmentoin oni sendis trans Tibron iam antau la tagmeso. Dirinte cition, la centuriestro versis en la pocalo iom da vino honore al Marso, poste el trincis gin cae dis, donu al vi la dioi cion vi volas, signoro. Prenu ancau citium pocalon, diris Petronius. Poste li donis signon al Anthemios, che li finu la himnon al Apollono. La cupro barba comenzas mocludi cun mi cae cun Vinicius. Li parolis al simem, ciam la harpoi exonis de nove. Mi divenas lian intenson. Li volas min teruri, elsendante la inviton pere de centuriestro. Oni demandos vespere la centestron, ciel mi lin acceptis. Ne, vi ne gioios tro multe, malice cae cruela pupaccio. Mi scias che la offendon vi ne forgesos, che mi ne vitos pereon, se vi tamen pensas, che mi rigardos petege en viein oculoin, che vi vidos sur mia visaggio timon cae humilezon, vi eraras. La Cesaro scribas venu se vi desiras, diris Eunice, ĉu vi iros? Mi estas en bonega humoro, kaj mi povas aŭskulti eĉ liajn versaĵojn, do mi iros tiom pli, kaj Vinicius ne povas iri. Efektive, post la tagmanĝo kaj post la ordinara promeno, li konfidis sin en la manojn de sklavinoj frizantaj la harojn kaj de sklavinoj ondigantaj la faldojn. Horon poste, bela kiel dio, li ordonis porti sin sur palatinon. La horo estis malfrua, la vespero varma, la luno brilis tiel lume che la lampadari irantei antau la portilo estingis la torcioin. Sur la stratoi kaj meze de la ruba amasoj vagis duone briej de vino aroj da homoj vestitaj per hedero kaj elnonicero, portantaj en la manoj branĉetojn de mirto kaj laŭro, kiujn al ili havigis la cezaraj ĝardenoj. Abundo da greno kaj espero de cirkludoj plenigis per ĝojo la homajn korojn. Kelkloke oni kantis kantojn glorantajn la dian nokton kaj amon. Kelkloke oni dancis ĉe la lunlumo. Kelkfoje la sklavoj devis voki pri loko por la portilo de la nobla Petronius, kaj tiam la amaso disŝovadis sin, voĉante kriojn honore al sia favorato. Li dume pensis pri Vinicius, ke miris, ke li ricevis de li nenian sciigon. Li estis epikurano kaj egoisto, tamen rilatante jen kun Paulo el Tarso, jen kun Vinicius, kaj audante ĉiutage pri la kristanoj, li iom aliigis, kvankam li mem tion ne sciis. Blovis al li de ili la vento, kiu ĵetis en lian animon nekonatajn semojn. Ekster la propra persono komencis lin interesi aliaj homoj. Al Vinicius li havis cetere ĉiam amon, ĉar ankoraŭ en sia infaneco li tre amis lian patrinon, sian fratinon, kaj nun preninte parton en liaj aferoj, li rigardis ilin ankaŭ kun tia intereso, kvazaŭ li rigardus ian tragedion. Li ne perdis la esperon, ke Vinicius antaŭvenis la pretorianojn kaj forkuris kun Ligia, aŭ eventuale, ke li rekaptis ŝin atake. Sed li preferus havi certecon, ĉar li antaŭvidis, ke eble li devos respondi diversajn demandojn, al kiuj li preferus esti preparita. La 104 fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Koran dankon pro la komune pasigita tempo. Se la elsendo plaĉis al vi, skribu al ni. Se vi havas rimarkojn, des pli ni atendas viajn komentojn. Do anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.